Գլուխ 8-րդ. Այդ նույն երեկոյան լսելով բաժնի խմբագրի անառարկելի պնդումը այն մասին, թե աշխարհում ոչ մի ազնիվ բռնցքամարտիկ չկա, մոտ սենքսթերը կամաց լաց եղավ գլուխը բարձի մեջ թաղած, հետո զայրացավ և վերջապես քնեց, դառնորեն բարկանալով և իր վրա, և ամբողջ աշխարհի վրա ընդհանրապես։ Հաջորդ օրը նա նստեց հոդված գրելու Հենրի Ադիսոնի մասին, մի հոդված, որին այդպես էլ վիճակված չէր լույս տեսնել։ Նա աշխատում էր փոքրիկ սենյակում, որ առանձնացրել էին նրա համար սուրհանդակի խմբագրատանը։ Հենց այդտեղ էլ տեղի ունեցավ ամեն ինչ։ Նա մի կողմ դրեց հոդվածը և նայում էր առավոտյան թերթերի վերնագրերը, Գլենդոնի և Թոմ Քենն միմիջև հայտարարված մրցության մասին, երբ հանկարծ ցրիչը մի այցե տոմս տվեց նրան։ Մոդը կարդաց Գլենդոնի անունը։ «Ասա, որ զբաղված եմ», հրամայեց նա տղային։ Սա մի րոպե հետո վերադարձավ։ Նա ասաց, որ միևնույն է, ինքը ներս կմտնի, լավ կլինի ինքներդ թույլ տաք։ «Իսկ դու ասացիր, որ ես զբաղված եմ», հարցրեց նա։ «Ինչպես չի ասացի, իսկ նա ասում է միևնույն է, ներս կմտնի»։ Մոդը լռեց, բայց տղան համառ այցելուից կատարելապես հիացած, շնչակտուր լինելով ու շտապելով բացատրեց. «Ես նրան ճանաչում եմ, նա բոլորից ուժեղ է, որ ուզենա ամբողջ խմբագրությունը տակնու վրա կանի. Դա հենց Գլենդոն կրտսերն է, նա, որ երեք հաղթեց»։
«Դե, ինչ արած, ներս հրավիրիր, պետք չի, որ ամբողջ խմբագրությունն ավերի»։
Երբ պաթը ներս մտավ, Մոդը նույնիսկ չբարևեց նրան։ Մռայլ ու անբարեհամբույր, ինչպես անպամած օրը, նա պաթին չառաջարկեց նստել, չնայեց էլ նրան։ Նա նստած մնաց իր կիսաշրջանաձև սեղանի մոտ, սպասելով, որ պաթը ասի, թե ինչու է եկել։ Պաթը ցույց չտվեց, թե ինչքան վիրավորվեց այդ արհամարական վերաբերմունքից, և ուղակի գործի անցավ։ «Ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել մրցության մասին», չոր-չոր ասաց նա։ «Մրցությունն ավարտվեց այն նույն ռաունդում»։ Մոդը թոթվեց ուսերը։
«Ես այդպես էլ գիտեի»։
«Ոչ, չգիտեիք», առարկեց պաթը։ «Դուք էլ չգիտեիք, ես էլ չգիտեի»։ Աղջիկը շրջվեց և ընդգծված ձանձրույթ արտահայտող դեմքով նայեց նրան։
«Արժե այդ մասին հիշել», նետեց նա։ «Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտը պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտ է, և մենք բոլորս հասկանում ենք, թե դա ինչ է նշանակում. Այդ պատճառով էլ մրցությունն ավարտվեց հենց այն ռաունդում, ինչպես ես ձեզ ասել էի»։
«Ճիշտ է», ասաց պաթը, «բայց դուք չէիք կարող իմանալ, որ այդպես կլիներ»։ «Ամբողջ աշխարհում միայն ես ու դուք հաստատ գիտեինք, որ ես Պաուերսին 16-րդ ռաունդում վայր չէի գցելու»։
Աղջիկը լուր մնաց։
«Չէ, որ գիտեիք, ճիշտ է»։
Նրա ձայնը դարձավ տիրական ու պահանջկոտ, և երբ մոտը դարձյալ համառորեն լռեց, պաթը կիպ մոտեցավ նրան։
«Պատասխանեցեք, գիտեիք»։
Աղջիկը գլխով արեց։
«Բայց այն ու ամենայնիվ նա նոկաուտ եղավ հենց այդ ռաունդում», համառորեն կրկնեց մոդը։
«Ոչ, չի եղել, նա ընդհանրապես նոկաուտ չի եղել, հասկանում եք թե ոչ»։ «Ես իմ ամեն ինչ կբացատրեմ ձեզ, միայն լսեք ինձ, ես ձեզ չեմ խաբել, հասկանում եք, չեմ խաբել»։ «Ես հիմար գտնվեցի և նրանք ինձ խաբեցին»։ «Դե ասենք, քեզ էլ խաբեցին»։ «Ձեզ թված, թե ինքներդ տեսաք նոկաուտը, իսկ իմ հարվածը բավական թույլ էր նրա համար»։ «Ասենք, ես վտանգավոր տեղի էլ չխփեցի»։ «Պաուերսը պարզապես ձևացրեց, նա նոկաուտ խաղաց, հասկանալի է»։
Պաթը լռեց և սպասողաբար նայեց մոդին։ Եվ հանկարծ տրոփող սրտով, ներքին հուզմունքով աղջիկը հասկացավ, որ անվերապահորեն հավատում է նրան, ու անմիջապես ջերմացավ և ուրախացավ այն բանից, որ վերադարձավ հավատը պաթի նկատմամբ, իրեն համար օտար այդ տղամարդու նկատմամբ, որին ընդամենը երկրորդ անգամ էր տեսնում իր կյանքում։
«Դե, ինչ կասեք»,
հարցրեց տղան, և նրա տիրական ձայնից ինչ-որ մի ավելի թանկագին բան թրթռաց աղջկա ներսում։ Նա վեր կացավ և ձեռքը մեկնեց պաթին։
«Ես ձեզ հավատում եմ», ասաց նա։
և ուրախ եմ դրա համար, շատ ուրախ եմ։ Պաթը ավելի երկար պահեց մոդի ձեռքը, քան նա սպասում էր։ Տղայի այրվող հայացքի տակ, ի պատասխան անգիտակցորեն բոցավառվեցին նաև աղջկա աչքերը։ «Այս ա իսկական մարդ է», կյանքում առաջին անգամ մտածեց նա։ Մոդը առաջինը խոնարեց հայացքը, Պաթը նույնպես, և երկուսն էլ, ինչպես առաջին անգամ, նայեցին ամուր սեղմված իրենց ձեռքերին։ Ակամա շարժումով Պաթը ամբողջ մարմնով մղվեց դեպի աղջիկը, ասես ուզում էր գրկել նրան, և անմիջապես էլ նկատելի ճնշում գործ դնելով զսպեց իր պորտկումը։ Աղջիկը հասկացավ ամեն ինչ, զգաց, թե ինչպես նրա ձեռքը քաշում է իրեն, հրապուրում։ Եվ ի մեծ զարմանս իրեն, Մոդը հանկարծ ցանկացավ ենթարկվել։ Անզուսպ կերպով ցանկացավ զգալ այդ ուժեղ ձեռքերի գրկախառնումը։ Եթե Պաթը հաստատակամ լիներ, աղջիկը չէր դիմադրի։ Եվ երբ տղան տիրապետեց իրեն ու աղջկա ձեռքը սեղմելով այնպես, որ քիչ էր մնում փշրեր նրա մատները, բաց թողեց, ոչ, գրեթե ետ հրեց նրան, Մոդը զգաց, որ գլուխը պտտվում է։ «Աստված իմ», շշնջաց տղան, «ախր, դուք ինձ համար եք ստեղծված»։ Նա շրջվեց, ձեռքը տարավ ճակատին։ Աղջիկը զգաց, եթե նա համարձակվի ներողություն կամ արդարացման թեկուզ մի խոսք ասել, ընդմիշտ կատի նրան։ Բայց ինչ-որ մի անսխալ զգացմունք ղեկավարում էր տղային, երբ բանը վերաբերում էր Մոդին։ Նա հասկանում էր, թե ինչպես պետք է պահի իրեն աղջկա մոտ։ Մոդը նորից նստեց սեղանի մոտ, իսկ Պաթը, աթոռը շուռ տալով այնպես, որ տեսնի աղջկան, նստեց նրա դիմաց։ «Երեկ ես ամբողջ երեկոն անցկացրել եմ թուրքական բաղնիքում», ասաց նա։ «Մարդ ուղարկեցի մի ծերունու հետևից, որ նախկին բռնցքամարտիկ է եղել. նա հորս ին ընկերներից է. ես համոզված էի, որ բռնցքամարտի մասին չկա այնպիսի բան, որը նա չիմանա, և ստիպեցի նրան ամեն ինչ պատմել. ամենից ծիծաղելին այն է, որ ես չկարողացա հավատացնել նրան, թե չգիտեմ այն, ինչի մասին հարցնում եմ. նա ինձ անվանեց անտառի գազան, և դա ճիշտ է. չէ, որ ես անտառում եմ մեծացել, և լավ եմ ճանաչում անտառը. բայց այդ երեկո ծերունին որոշ բաներ սովորեցրեց ինձ. պարզվում է, որ բռնցքամարտը կեղտոտ գործ է, ավելի վատ, քան դուք կարծում եք. պարզվում է, որ բոլորը, ովքեր կապված են բռնցքամարտի հետ, խաբեբաներ են. սկսած պաշտոնյաներից, որոնք թույլ են տալիս մրցությունը, բոլորն էլ կաշարք են վերցնում, բոլորն էլ թալանում են մեկը մյուսին. մենեջերները, կազմակերպիչները, տնորենները, իրենք բռնցքամարտիկները. ամեն մեկը ջանում է իր բաժինը խլել, իսկ հետո թալանում են հասարակությանը. մի կողմից դա մի ամբողջ համակարգ է, իսկ մյուս կողմից դուք գիտեք, թե ինչ է նշանակում խաբել»։ Աղջիկը գլխով արեց. «Այսպես ուրեմն, նրանք երբեք առիթը բաց չեն թողնում միմյանց խաբելու, և որտեղ հնարավոր է, երկդիմի խաղ են խաղում»։ Կոկորդը սեղմվում էր, երբ լսում էի ծերուկին. «Ինչքան ժամանակ է, ես եփվում եմ այդ կացայում, և նույնիսկ չեմ էլ կասկածել, թե ինչ է կատարվում. իսկապես, որ անտառի գազան եմ, ուրիշ ոչինչ. Բայց հիմա ես ամենայն դեպս հասկանում եմ, թե ինչպես են հիմարացրել ինձ. իմ մեջ այնպիսի ուժ կա, որ ոչ ոք չի կարող ինձ հետ չափվել. ես անպայման կհաղթեմ. և ստյուբների շնորհիվ բոլոր սրիկայությունները թաքցրել են ինձնից. այսօր առավոտյան ես պատին դեմ արեցի Սփայդեր Ուոլշին, և ստիպեցի նրան ամեն ինչ անկեղծորեն ասել. նա իմ առաջին մարզիչն է. հասկանում եք, հենց նա էլ կատարել է ստյուբների բոլոր ցուցմունքները. ինձ լրիվ անտեղյակ են պահել. ուրիշ բռնցքամարտիկների և սիրողների հետ ես ծանոթ չէի. ժամանակս անցկացնում էի որսորդությամբ, ձկնորսությամբ, զբաղվում էի լուսանակարչությամբ և զանազան այլ բաներով. գիտեք, Ուոլշն ու ստյուբները իրենց մեջ ինչպես են անվանել ինձ.
Կույս։ Ոլշը միայն առավոտյան ասաց ինձ, ոնց որ ատամս քաշեր։ Ինչ արած, դուրս է գալիս, որ նրանք իրավացի են, իսկ ես անմեղ ոչխար եմ եղել։ Ստյուբները ինձ էլ է քաշել իր խարդախ գործարքների մեջ, միայն թե այդ մասին ես տեղյակ չեմ եղել։ Հիմա արդեն ետին թվով հասկանում եմ, թե նա ինչ է արել ինձ հետ։ Բայց առաջ ես բոլորով ինչ էի կասկածում, այնքան որ քիչ էր հետաքրքրում ինձ բռնցքամարտը, հասկանում եք։ Ես ծնվել եմ ամուր կազմվածքով ու հստակ գլխով, մեծացել եմ ջինջոթում, իսկ ինձ սովորեցրել է հայրս։ Բռնցքամարտի մեկ ուրիշ այդպիսի գիտակ աշխարը դեռ չի տեսել։ Ահա թե ինչու ամեն ինչ այնպես հեշտ է տրվել ինձ։ Ռինգը ինձ չի հափշտակել, չէ որ երբեք չեմ կասկածել մարտի ելքը, բայց հիմա ամեն ինչ վերջացավ։
Մոդը լուրջ ցույց տվեց նրան Թոմ Քեննեմի հետ կայանալիք մրցության հայտարարությունը։
Դա ստյուբների գործն է, բացատրեց Պաթը։ Նա կես տարի է ինչ ձեռնարկել է այդ մրցությունը, իսկ ես այլևս գործ չունեմ, մեկնում եմ լեռները։ Ես բռնցքամարտի հետ իմ հաշիվները վերջացրի։
Աղջիկը նայեց սեղանին դրված անավարտ հոդվածին և հոգոց հանեց։ Ինչքան բախտավոր են տղամարդիկ, խոսեց նա, իրենք են իրենց ճակատագրի տերը, անում են այն, ինչ կամենում են։
Դատելով այն ամենից, ինչ լսել եմ ձեր մասին, դուք նույնպես միշտ արել եք այն, ինչ ցանկացել եք։ Հենց դա էլ ինձ դուր է գալիս։ Առաջին իսկ հանդիպումից ինձ ապշեցրեց այն բանը, թե ինչքան լավ ենք հասկանում մենք միմյանց։
Նա հանկարծ ընդհատեց խոսքը և վառվող աչքերով նայեց մոդին։
Մի բանի համար ես շնորհակալ եմ Ռինգից, ասաց նա, այն բանի համար, որ մենք հանդիպեցինք միմյանց։ Իսկ երբ գտնում ես կնոջը, այն միակ կնոջը, միայն մի բան է մնում. բռնել նրան երկու ձեռքով և այլևս բաց չթողնել։ Գիտեք ինչ, եկեք միասին գնանք լեռները։
Այդ խոսքերը ասես կայծակի նման հարվածեցին աղջկան, բայց նա նույն պահին էլ զգաց, որ սպասում էր դրան։ Սիրտը այնպես զարկեց, որ դժվարությամբ էր շնչում, բայց դա երջանկությունն էր։ Ահա վերջապես այն միամտության չափ պարզ իսկական երջանկությունը։ Եվ հանկարծ այդ ամենը երազ թվաց նրան։ Միթե սովորական ժամանակակից խմբագրություններում այդպիսի բաներ են պատահում։ Միթե այդպես են բացատրում սերը։ Ոչ, այդպես լինում է միայն բեմերում կամ վեպերի մեջ։ Պաթը ոտքի ելավ, երկու ձեռքը մեկնեց աղջկան։ Ես չեմ համարձակվում, ասաց մոդը շուշուկով, և այն էլ ոչ թե տղային, այլ իրեն։ Չեմ համարձակվում։ Մի պահ Պաթի աչքերում բռնկվեց արհամարանքը, որն ասես խայթեց աղջկան, ու տղան խոսեց բացահայտ թերահավատությամբ։
Դուք ամեն ինչ էլ կհամարձակվեք անել, եթե միայն ցանկանաք։ Ցանկանում եք։
Մոդը վեր կացավ օրորվելով, ասես արփած լիներ։ Մի միտք փայլատակեց գլխում։ Արդյոք սա հիպնոս չէ։ Պետք է նայել շուրջը, սենյակում եղած ծանոթ իրերին։ Պետք է սթափվել։ Բայց նա չկարողացավ հայացքը կտրել Պաթից, և որևէ բան ասել նույնպես չկարողացավ։ Պաթը մոտեցավ աղջկան, ձեռքը դրեց նրա ուսին, և աղջիկը ակամա տեղի տվեց։ Այդ ամենն ասես երազ էր, և մոդը չէր կարող ասել, թե դա ինչ բան է։ Հարկավոր է համարձակություն ունենալ, հարկավոր է մարտահրավեր նետել, նա իրավացի է։ Ինքը միշտ էլ համարձակ է եղել, բավական է, որ միայն ցանկանա։ Այո, ինքը ուզում է գնալ։ Պաթ արդեն օգնում էր նրան վերարկուն հագնելու, ահա նա ամրացնում է գլխարկը, ահա հազիվ կռահելով, թե ինչ է կատարվում, նա արդեն Պաթի հետ դուրս է ելնում։ Նա հանկարծ հիշեց դքսուհու փախուստը, հուշարձան և Անդրի, հետո հայտնվեցին բանաստեղծության տողերը։ Այսուր չքացավ մեր որենը, շշնջաց աղջիկը։
Ցամաքում է նա, կամ գուցե ծովում, ավարտեց տղան։
եւ այդ ակնթարթային ըմբռնողության, այդ զգացողության հարազատության մեջ մոդը ասես գտավ իր խելահեղության արդարացումը։ Խմբագրության ելքի մոտ Պաթը բարձրացրեց ձեռքը, որպեսզի տաքսի կանչի, բայց աղջիկը բռնեց նրա թևը։
«Ուր ենք գնում?»
հազիվ լսելի ձայնով հարցրեց նա։
«Նավահանգիստ, այդտեղից էլ հենց ժամանակին կհասնենք Սակրամենտոյի գնացքին»։
«Բայց ես չեմ կարող այսպես մեկնել։ Ես նույնիսկ ավելորդ թաշկինակ չունեմ»։
Պաթը մինչև պատասխանելը բարձրացրեց ձեռքը և կանգնեցրեց տաքսին։
«Ինչ որ պետք է կգնենք Սակրամենտոյում, մենք այնտեղ կպսակվենք և գիշերվա գնացքով կգնանք հյուսիս, ես ամեն ինչ կդասավորեմ, գնացքից հեռագիր կտամ»։
Տաքսին արդեն կանգնած էր մայթի մոտ, աղջիկը հապճեպ նայեց ծանոթ փողոցին, ծանոթ ամբոխին և գրեթե սարսափով նայեց Գլենդոնի աչքերի մեջ։
«Բայց ախր ես ձեզ բոլորովին չեմ ճանաչում»,
խոսեց նա։
«Ոչ, մենք ամեն ինչ գիտենք մեկս մյուսի մասին»,
ասաց տղան։ Մոդը զգաց, թե ինչպես նրա ձեռքը բռնեց իրեն ու տարավ, և ինչպես ինքը ոտքը դրեց մեքենայի ոտնակին։ Այդ նույն պահին էլ դռները շրխկալով փակվեցին, և ահա ինքը արդեն նստած է Պաթի կողքին, ու մեքենան սլանում է Մարքեթ Սթրիթով։ Պաթը մի թևով գրկեց աղջկան, մոտ քաշեց ու համբուրեց։ Եվ երբ աղջիկը նորից կարողացավ նայել նրա դեմքին, տեսավ, թե ինչպես նա դանդաղ կարմրում է։
«Ասում են, համբուրվելը նույնպես գիտություն է»,
կմկմալով ասաց Պաթը։
«Ես դրանից ոչինչ չեմ հասկանում, բայց կսովորեմ»։ «Հասկանում եք, դուք առաջինն եք, ձեզանից առաջ ես ոչ մի կնոջ չեմ համբուրել»։